الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالروب مسيرة الشهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكان الأنبياء يبعث إلى قوم، وبعثت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فضیلت اور خصوصیت دا سید الکائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ کی دا حدیث مبارک چدی کی کم فضیلتنا فضائل دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان شوی دی، نپاری کی تقریباً پینزہ خصوصیات اور فضائل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ بیان شو. حدیث مبارک کے چکم آخری خبر ادا نحاغ دادا چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چوکان الانبیاء یبعث الی قوم وبعثت الی الخلق کافہ. ما نمخ کی پیغمبران انبیاء علیہ السلام چ اللہ رب العزت دا خپل مخلوق ہدایت تے پار ورالی گل نو حغیبا صرف یو قوم تا یعنی اخپل اخپل قوم تا باغی تشریف راوڑا پاغی باندی داغی زمواری دا خپل دا قوم او دا خپل علاقی دا خپل دا ملک اصلاح وا. وکان الانبیاء یبعثوا الی قوم ما نمخ کی انبیاء کرام برا لے گلے کے دیشو قوم قوم تا اور زما او دمخ کی انبیاء کرام فرق دادے. پیغمبر علیہ السلام فرمائے لی دی چو وبعثتو الی الخلق کافا, او زر علی گلشیم دا تمام انسانیت بلکہ دا تمام مخلوق چاہی مکلف دا اللہ پا حکمونو باندی دی, چاہ انسانان اور جنات پیریان دی, زد تمام انسانانو د تمام جناتو اصلاح دی پارا و ہدایت دی پارا اللہ را لے گلے. چنانچہ دا مخ کے انبیاء کرام و نبوتنا ہر خاص یو قوم دی پارو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پورا انسانیت دی پارا دے. کافت للناس دا قرآن کریم آیتم دقا سے فرمائی کہ اللہ رب العزت اخپل محبوب تو اجتماع ارسلنا کا الا کافت للناس, ما تر رسول مقرر کرے دا تمام مخلوق دے پارا, تمام انسانان دے پارا. دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ہر اغا کس دے پارا دے چتر سبا د قیامت پوری چکم یو بنی آدم دیزم کتا راتل کئی بس دیاغی راہبر و دیاغی پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پاغی باندی ایمان پا محمد الرسول اللہ راوڑ الواجب دی, او دا محمد الرسول اللہ پیغام ہدایت دیاغی دے پار ہدایت تھے. دا فرق دے. وکان الانبیاء یبعث الی قوم, ہر پیغمبر قوم قوم تا, وبعثت الی الخلق کافا, او دا تمام انسانیت تے پار. سبحان اللہ. اور کلے چی دا منظر سرے دا قرآن کریم سر گوری, دا قرآن کریم دا منظر یو عجیب انداز سر پیش کر دے. قرآن پاک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سلسلہ دواز و نصیحت پر انداز سرا عقد حضرت نوح علیہ السلام نے شروع شویدہ. اگرچہ نوح علیہ السلام نمخ کی انبیاء کرام بو, لیکن دا دعوت سلسلہ چوانو عقد نوح علیہ السلام نے شروع ہوا. دا وجد چ قرآن کریم چ انبیاء و تذکرہ کی, نو اول تذکرہ آد نوح علیہ السلام راسی. انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح, اللہ وی ما تا تا داسی وحی را لے گل شروع کری دی, منگ تا تا داسی وحی را لے گو لکچ منگ نوح علیہ السلام ترا لے گلا. نوکی دا انبیاء و ذکر قرآن پاک کے دا رسالت و عنوان سر رازی, نرنبے نمرازی لقد ارسلنا نوحا الی قومه, نو وہی تذکرہ ان پا اول کی دا نوح ذکر رازی. در رسالت پا تذکرہ کی اول ذکر دا چار رازی, دا نوح علیہ السلام رازی. اس موازنہ کوئے تاسو داغی انبیاء علیہ السلام رسالت چونکہ قوم دے پارو, نو قرآن کریم کے داغی رسالت قوم قوم تو ذکر کی گئی, او داغی اندازی خطاب کے ہم دے یا قوم آواز دے, یا قوم اور یا قوم. لیکن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت اور نبوت چونکہ کافت للناس تھے, نو دا پیغمبر علیہ السلام دعوتی خطاب کے بھائی یا قوم ذکر قرآن کے نراز چھ زما قوم, بلکہ پیغمبر علیہ السلام با تمام انسانیت آو مخاطب کئی. مثال پر طور سر سوایتون دا قرآن کریم گورے, لقد ارسلنا نوحا الى قومه, اگر قوم ذکر دے, لقد ارسلنا نوحا الى قومه, البت تحقیق منگ را لے گلو نوح علیہ السلام دیاغی قوم تا. بیار پسی پیغمبر, و الى عاد اخاهم هودا, نور قوم عاد تا دغی ہدایت پارا دغی خیر خواہ دغی نسبی رور ہود علیہ السلام را لے گلو و الا سمودا اخاہم صالحا اور من قوم سموتا دغی خیر خواہ دغی نسبی رور حضرت صالح را لے گلو علیہ السلام و الى مدینا اخاہم شعیبا اور منگا مدین والوتا کلے دے علاقہ دا مدین والوتا دغی نسبی رور دغی خیر خواہ شعیب علیہ السلام را لے گلو اگورا قوم قوم ذکر شا نوح علیہ السلام قوم تا ہود علیہ السلام قوم تا صالح علیہ السلام اخ پل قوم تا شعیب علیہ السلام اخ پل قوم تا بیا چکل دغ پیغمبران دعوت شروع کی واعظ و نصیحت پروگرام شروع کی دعوت دین شروع کی نو اندازی خطاب و دوران خطابت کے صدے یا قوم اعبدوا اللہ بس دغ آواز د ہر پیغمبر دے بیا دی آیتن تو گورے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ویلا سمودا اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله اللهم ويما يو يو قوم ترالي قلو دعوت خطاب كم خطاب كي يا قوم سرا یا قوم یا قوم یا قوم اے زما قوما اے زما قوم اے زما قوم دا ٹول کی دسر مسئلہ سبحان اللہ پٹول کی دسر مسئلہ بالکل بنیادی مسئلہ اصولی مسئلہ چاغی کی دہچا اختلاف نو انبیاء علیہ السلام دہچا اختلاف نو اور دیر اہم اور ضروری وا نو اغا مسئلہ سوا یا قوم اعبدوا اللہ دس اللہ دا توحید یا قوم اعبدوا اللہ اے زما قوما خاص کے عبادت تیو رب دین معلومی گی چھے انبیاء علیہ السلام نمخ کی خلق دا اللہ عبادت تقسیم کرو اللہ لبہم کو عبادت نمخلوق لبہم کو اللہ عبادت بہم کے دا نو دا مخلوق با ہم کے دا نو اللہ رب العزت انبیاء کرام راولی گل دا مخلوق نا دا عبادت نفی کول اور اخپل ذات تے پار دے عبادت تخصیص قول مخلوقاتنا دے عبادت نفی قول چھ مخلوق لائق دا عبادت ندے مخلوق لائق دا عاجز او دا زارے ندے چاہی تو کرشی مخلوق لائق دا رکو سجدے ندے کہ لائق دا عبادت اور لائق دا رکو لائق دا سجود کہ یو ذات دے نو فقط یو اللہ دے ذکر فرمائے چی یا قوم اعبدوا اللہ اے قوم خاص کے عبادت یو اللہ ما لکم من الہ غیرہ نشتے تاسو دے پارا حسوک لائق دا عبادت بغیر دا اللہ دا ذاتنا کہ ستاسو دا عباداتو مستحق او ستاسو دا عباداتو لائق ذات تے مفقت ذات تے یو اللہ دے. بے اختصار سرا چونکہ عبادت مسئلہ دا اختصار سرا ذہن کی خبر کی دے چہ دا عبادت لوی لوی قسمنا دری دی. یو بدنی عبادت, یو مالی عبادت. بیا بدنی عبادت کے دلاسو دخپو دا بدن عبادت تے, نپدے بدنی عبادت کے دا زبان عبادت تے. آغا عبادت چی بدنی عبادت تے, زبانی عبادت تے, رکوع والا عبادت تے, سجدے والا عبادت تے, زبان والا دعا والا عبادت تے, دا ٹول چا دے پار دی اللہ دے پار. لکہ عبادات بدنی, عبادات مالی. بیا عبادات بدنی کے عام بدن دے نو خاص زبانم دے. رکوع عبادت بدنی, سجدہ عبادت بدنی, دعا حاجت وقت عبادت بدنی. خاص کئی عبادت بدنی, عبادت مالی, عبادت زبانی, یو اللہ دپارا. مالکم نشتے تاسو دپارا حسوک لائق د عبادت بغیر اللہ نا. او دغ خبرہ دغ عنوان قرآن پر بل طریقے ہم ذکر کی لک اللہ میروبان یو پاک دامن زنانا چداری نم دے حضرت مریم بتول. کل چاغیت اللہ پا حکم خصوصیت سرکی نو فرمائی یا مریم اقنتی لربک, یا مریم اقنتی لربک وسجودی وارکعی مع الراکعین. یا مریم, اے مریم, یا مریم اقنتی لربک, اے مریم عاجزی کوا رب اخپلتا, عاجزی کوا صرف رب اخپلتا. اس دا عاجزی دو حصے ذکر کی, وسجودی ورکعی, خاص سیدہ کو اللہ تا, خاص کا سیدہ اخپل اللہ تا, خاص کا رکو اخپل اللہ تا. یا مریم اقنتی لربک وسجودی ورکعی مع الراکعین. عاجزی کوا یو اللہ تا, رکو کوا یو اللہ تا, سجدہ کوا نو صرف اللہ تا. عبادت بدنی چا حق دے اللہ حق دے, رکو سجدہ یو اللہ لردہ. حدیث پاک کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی یو علاقی لطلب ارتو خلق قتل خلق باقبل مشران ہوتا سجدے کو لے. اسم سیدے کئی خلق ہو رنگی بدل دے, اسم خلق اخپل مشرانو پس روان دی. او دی مشر خبر چدا دا قرآن و سنت نے مخ کدا خواہی بدا سی ظاہری سیدے کولی رکو سیدہ بورتا کول سر بورتا مخ کی خودا. یو صحابی چاگی علاقی تلارنو حیران شو ناغوی زما پا دی زین کدا خبر رالا چدا سجدہ دا مشرط حق دے, مشرف نہ خان دے مشرط ہوئے مبارے کہ دا زما پزین کہ دا خبر رالا چہ دا سیدہ دا مشروالی حق دے مخی لسو ہوئے مبارے کہ دا سیدہ دا دا مشروالی حق دے نپا کائناتو کے دا محمد رسول اللہ نا مخلوقاتو کے دا محمد رسول اللہ نا بڑھ کر لوئے مشر خسوک نشتہ دے کہ زو مدینی تا لارم واپس جن دے نزب خامخ محمد رسول اللہ تسید کوما لیکن پس دتا پوسنا تک صحابہ کرام خو بچ سکار کو نبی علیہ السلام نے تپوس کو کہ وہی ماں پخل ذہن کی دا خبر کی خدا کہ مدینی تر عالم ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی عرض کچھ یا رسول اللہ یزیو علاقین واپس رالم او ما دغی خلقو عقیدہ و نظریو کتا چرائیتهم یسجدون لمرضبان لهم چاہی اخبر سرداران تبسرن خدل خوابم دغا سیو کنا دا قوم مشر با آغا بکٹ کے ناس و نور کشران با طول پزمکا ناس وارتا او کچر دا سی باو نو که مشر با پکٹ کیو نو نور کی با پزمکا نو کٹو نو بیارو لی کرو آئی با ناس تو کتا ویولی وی دا مشر دے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالی داو حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام چی با پلا رہتا دا پیغمبر علیہ السلام پندی بچانا مخل حدیث کے لی مانا دا چی پیغمبر بدا سے نہ تھا چاہ با مخ کے اٹول دنیا بور پسی وا نہ پا منز کے وراوان سا یمین تا با سا با خی طرف تا سا با یسار گس طرف تا سا بور پسی روان دا سے خیستا طریقہ خودے وا وی ما عرضو کچی آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فلان کے علاقی للارم ما اوکت الخلط چاہ پا المشرط سیدی کولے ما ذہن کے دا فیصلہ اکرا چہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مشر خسوک نشترے مذہب سیدکم نبی علیہ السلام تا خو پس دا تا پوسنا نو کستاسو اجازتوی نزد تا تا سیدہو کما حدیث کے دو الفاظ دی یو لفظ دا دی چہ نبی علیہ السلام آگے کستا ہوئے لو کنتا مررت بقبری کہ چلے ما باندی موت راشی پا ما باندی وفات راشی موت راشی بیاز پا قبر کے پروتی ما او تزما دا قبر دا خوان تیری گی نو آئستاز رب اغواری دا خبر آچے زما قبر تسیدو کی آخو صحابہ اکرام او دیاغی دا زرن و صفائی پا قرآن و سنت سرا دا محمد رسول اللہ پا تعلیمات شیوا اگر جواب کیوئی چھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا قبر تا خوز دا سیدی کولو دے پارا تیار نیما زکر چھے منتانا آوری دی چھے قبر تا سید روان دا تواف روان دے سید روان دا چکر روان دے قبر تلاس پا نامو درے دل روان دی گمبت جورول روان دی غلاف اچول پہ روان دی جنڈی خی جول پہ روان دی گٹے اخدل پا نیت دی چا با خلق پزان بانی منگی صحت پارا دا روان دی التوڑے خل پیسے خل روان دی دا خو منگتان دا مسئلہ اور رضی دا بر روایت کے راضی چھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل صحابی غور سے رواورا کہ چرے دا محمد رسول اللہ پر شریعت کے اللہ رب اللہ ذات نہ بغیر بل چاہتا دا سیدی سقدر جواز وے اللہ اکبر ہاں جی قرآن و سنت پر رنا کے کہ اللہ نہ بغیر پا مخلوقاتو کے بل چاہتا دا سجدے سقدر جواز وے نلا امرت المرأتا ان تسجد لزوجہا نما با اجازت ورکڑو یا ان زنانی تا ما با اجازت ورکڑو زنانو تا چتا سو اخپلو خاوندانو لسیدہ کوئے دی وجنا چی دا خاوندانو حقوق پا اخپلو خضبانی زیاد تی دیر زیادہ حقوق تھی اور اللہ ہم فرمائے چھے وللرجال علیہن درجہ دناری نو پزنانو باندی لوی لوی درجی دی من جملہ دا درجاتو ندا دی چھے دا زنانو اصلاح دا زنانو رہنمائی دا زنانو دا عقیدو اصلاح دا زنانو دا اعمالو اصلاح دا زنانو دا اخلاق و اصلاح دا پر رجال و ناری نو باندی فرض دا لکہ زنانی خو جماعت نزی زنانو دے پارا خو جماعت تل منع دی دا اتفاق دے طول مسلمانانو خوا زنانو لا جماعت راتل منع دی اگر چی غور سروار خوا زنانو دے پارا جماعت راتل منع دی اگر چی دے رسول اللہ پا دور کے راتل وو لیکن دا جناب رسول اللہ پا دور کے بازار تا زنانی نیو تلے دا خبر سخت شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دور کی زنانو دی پار جماعت راتل جائزو زکا امن دورو سبحان اللہ نورانی دورو امن دورو بالکل محفوظ دورو لیکن بیام جماعت تا خوراغ لیوے بازار تا نیو تلے او دا دور پر فتن دے تعجب دے دا مسلمان پر فکر وانے تعجب دے چہ دائی خوئی منلی دا چہ زنان جماعت تا نشرات لے او زہرانیم چہ دائی ولن دا منلی چہ زنان بازار تا نشت لے دا خو بیام امن دلتا چہ دا سمر خلق دی بیام موز لراغل دی غسلے کردے لمبلی دی سپری خلقو لگولی دی عطرون لگولی دی سبحان اللہ اور سہار نے انتظار کو انتظار چنن جمعہ دا سنت اغسطل غسلے کو کپڑے صفا کولے جمیل بزو دا خو من لشواچ جمعہ تزنانو راتل من دی والدلیل سرے زکا امن نشتے فتنہ دا زخم چ دا دی امن لاقل من دا ندا دیم خبر اول نمن چ بازات اتلی نشتے او زمان دا ناری نا چی کنا دیو جماعت کے ناس تی یا پخپل بیٹو کو جروع ڈوکی زنانا با بازار تا گردی لا حول ولا قوت دا سی دو دی خفکی گیا ما خبر سترا پکار را پو خواب ناری نو زنانو لکوٹی راوڑلے ناری نو با زنانو لکپڑی راوڑلے او زنانی اخپل ناری نو لکپڑی راوڑی زبردست حالات زبردست دے بیا خوشحالی دائی مال کور والا راوڑی تھا آر یو مرگی لا تا قصہ کولا سوکم چو بخلی لرالا مایر دا رنگ دلخ مناسب نو وی سوکم جی دا کور والا دا رنگ دیر خواہو اگی پخ پل راوڑا مای تا چرت تلے وی زخو چرت نوم تلے مای زمان مخی بیا دا خبر مکا زب دی خبری خفا کی گا تاسو زنانو لٹوٹی راوڑے تاسو تاسو لے کپڑے راوڑے تاسو بازار لزے زنانو لے دا اجازت مور کچ بازار تلارشا زالوم کپڑا غورا کو مالم ٹوٹا راوڑا دا دیر دے افسوس خبر دا خان او دیدی شاید خلق با اس پوشی وی اس با پوشی وی لیکن سو وقت پس با بیا خب پوشی جدے کے سمر نقصانات تھی اس با ان پوشی وی خلق چھ دے اختیارات ورکولو کی سمر نقصان دے شرعی نقصان سمر دے غیرت والا نقصان سمر دے دا امن و حیا نقصان سمر دے دا خسم ورطا پتش لگے دلے دا خو انتظار کوئے چھ یو سو کال تیر شے بیاو در تا خپتو لگی چستا سا حالت دے مسلمانا دا خستا کار دیتا دے پیغمبر حدیث نے دے لے نبی علیہ السلام فرمائے چھ کلکم رائن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ ہر یو دتا سنا پخپل شان مطابق رہنما دے سردار دا قوم دے ہر چان دخپل کشرانو تپوس بکی گی بیا نبی علیہ السلام فرمائی ہر سرے دا کور بادشاہ دے دے نبا دا کور تپوس کی گی ارزنان دا کور بادشاہنا دا دے نبا دے دا کشرانو بچو تپوس کی گی قیامت پرد و تپوس کی عرض میں دا کہو مسئلہ چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ چرے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نہ بغیر بل چامخ کے سر خودل رہے بیا ما دی خبری اجازت ورکو چه زنانی دی خپلو خپلو خاوندانو تسرک دی ان کل چی شریعت محمدی کی دی خبری اجازت نشت دی زما مرگریا سیدہ حق دی یو اللہ دی دبل چاہت اجازت نشت دی یا مریم قنتی لربی کی وسجدی ورکعی مار راکعین عبادت بدنی رکو سجدہ دیو اللہ حق دے عبادت بدنی کی زبان دے جبدا او دے جب کار دے وختل دعا وختل فریاد کول فریاد کول شیخ وختل دعا کول عربی کی ورت دعا ہوئی من پختو کوتے وختل دا جب کار دے وختل دا حاجت نبی پاک فرمائے چی دا ہم دعا دا او دا جبی عبادت دعا دا او دا چا دے پارا دا فقط اللہ دے پارا دا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الدعاء ہی العبادہ الدعاء مخ العبادہ دعا ہی عبادت تے دعا دے عباداتو نچوڑ دے مغز دے مازغ دی مازغ دی لب دے لباب دے خلاصہ دا نچوڑ دے الدعاء ہی العبادہ دعا نم دے عبادت تے سبحان اللہ لکہ او سرے دعا کی ربنا آتینا حکم سنگا قصہ دعا دا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار سمرہ خیستا دعا دا مطلب خوب پوئی گئے کہ نا گیر استاز اس پینی شوی او مزو نا کر والے بنا پوئی گئے نا بالغ توب نا دے مز چل منگ ازدہ کر دو سپر رالو خام خبا پی پوئی گو کہ نا لیکن چا منگ چا مز کو خوب خام خدا ہوئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار مجھ کے وہی ہو کہنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ افسوس دے دا دنیا ہر خبر از دا کول دے پار لا چاریو دا دنیا ہر خبر از دا کول لا چاریو لیکن دا دن دا از دکرے تڑپ نشترے صرف دغا ویو فلان کے ملاقات تخر کی فلان کے ملاقات تخر کی حالانکہ سنگ خط پی آواز بھی خط نور سوئی فلان کے ملاقات تخر فلان کے ملاقات تخر نکی بس دیدی خبر خمڑا نیو او دا من اسا پوری نوی چے دا بچپن نا اسا پوری دا عبادت کو دا مز کو ہر دو رکات پسی قیدہ دا ہر سلورم رکات پسی آخری قیدہ او علیہ السلام مڑو چی دا دعا غارو کو منگ دیدی مطلب تا پوسو نکر چی جناب دیدی مطلب سرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا او زیم چی تڑپ ہی کن تڑپ نوکی او سرے واقعی دن از دکھئی پینزہ موزن دی او چی ہر موزن دی جماعت رازی و اخبر استاز تا ہوئی جناب بسم اللہ ترجمہ صدا الرحمن صدا الرحیم صدا نو کردیر غبیوی نو پہ یو ہفتہ کی دے بسم اللہ نوال ترقی آخر پورے دے مزدور سبق دیز دا کولش اور انشاءاللہ زمائی رادہ بیا جوڑا دا لکردیر مرگری دا غواری مخیم یوزل تاس دے مزدور ترجمہ کر تفصیلی بیام انشاءاللہ دا مزمور خلاص شی بیا اختصار سر بیا شروع کوم کہ زندگی بھی وہ کم از کم مسلمانان گور دا ضروری دا یارا دامو چی دنیا ڈوبا دا ڈوبا بزی ان خالا کوئی کہنا دنیا چی ڈوبا دا ڈوبا بز نہ دنیا کی چی سوک ڈوب شی نو ڈوب زی توجہ کوئی خان دنیا کی سوک ڈوب شی نو ڈوب زی تو دا ڈوب ڈوب بنا زی دا ڈوب باخکار میدان تزی خوش بدیوانی دنیا کی کسو ڈوب شان و ڈوب روان دے خدا باخر پر ڈوبنی دا تر میدان پورے دے اور چھ میدان کی را پاسی دے بیا پر ڈوبنی پاسی دلے بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ یحشر الناس پور تب کرشیدہ خلق دا قبرنونا عراتن اللہ اللہ فاتن عراتن غرلن اللہ اکبر پا بسول شیدہ خلق دا قبرنونا خپون اخ پیابلا بے کپڑو ناسونتا بربن اللہ اللہ کلچ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث مبارک وی نبی پاک زوج مطہرہ زمد مسلمانان روحانی مور حضرت عائشہ صدیقہ موجود وا ار حیران شو چی یا رسول اللہ دا خوبا جی منظری اے تخپل دا حیا فکر اے یا رسول اللہ الرجال والنساء جمیعا ینظر بعضهم الى بعض اللہ عجیب خبر بھیجی کہ میدان حشر کے تمام مخلوق ببربند پاسی زنانی او نارینا طول ببربندی نبیا خبدی او بل تگوری آہایا او پردہ بزمگا سنگا پاتیشی داد حیادار خود خبری دیکھا اس کو چبار تزین دا سے پوزیشن جوڑ کی چل اللہ در رحمو کی شیطان مغگنو تگتوری آج چی و تور کے والا ریکن چی پوزیشن جوڑ کی راوزی آگو زما دے توبے اے پلی تی ما تا تا دمر خبر نو خولی زدی مشرم علماء شیطانم وی ورمان چی دے خلقو دا خبری آورے دے دوی ناور او چی چا تا دے حیاء مسئلہ وا حضرت عاشق حیران شوا یا رسول اللہ الرجال والنساء جمیعا ینظر بعضهم الى بعض خواہ تا چی خلق با بربند پاسی دا خوبا ناری نو زنانا طول پا یو میدان کی بیا خوبا یو بل گوری اغز منگا حیاسی شوا نبی پاک جواب کے فرما چی یا عائشہ الامر اشد من این زر بعضهم الى بعض اغا معاملہ اب دیر گران اور دیر سخت بئی اللہ واللہ التبسوک دا خیال و سوچ رازینا چیو سڑے بل تو گوری سوک بدین نی خبر چیز سنگے مو دا ماسر گاونڈی سنگ دے یا زسوک مو ماسر والار سوک دی ار سڑے با پخپلو خلو کے ڈوب پروتی ار سڑے با خلو کے ڈوب پروتی ہاں جی عرض میں کہو تاس ہوتا دار مسلمان دا فریضہ دا چدے بخپل کور کے دا اللہ دا پی اللہ دا دین پیغام رسائی دار مسلمان دا فریضہ دا چدے دا عبادت مطلب ازدہ کی ربنا آتینا ازدہ کہے گا نا دا عاجزی دا اللہ تا او دا مجھ طول مقصد عاجزی دا پہ ہیس یو عبادت کے دا تندے پزم کے خل نشتر ہے اس عبادت کے تندے پزم کے خل نشتے سوا دا مزنا در یو مزدے چپدی کی دا تندے خلق پزم کے گدی باقی روجہ دا حج دے زکاة دے نور اعمال دی پائے کے دانش سے جو تندے پزم کے کی دا اور چی سنگ سمرا دا یو بندہ اللہ سر تعلق پیدا کی گی ناغ پہ مزگور پیدا کی گی دا وجہ دا حج پچاشتے پچانشتے زکاة پچاشتے پچانشتے روجوں پہ بازی خلقو نشتے چاڑیر بیماری بیا دیکھ اخبر مسئلی دے چھ بیا فدیہ دا لیکن مزی او دا سی عمل دے چھ دا پہ ہر چاہ دے او پہ اس حال کے معاف نہ دے زکاة چھ دا اللہ تدیر خوخ دے او کم شے چھ سوی تا خوخ بھی کنا نا دا محبوب شے سوک دا زانا نجدا کی اللہ تا دی بندہ دا رکوع و سجدہ دیر خوخ دا اللہ لگا بندوں دیر خیش چھ اگا اللہ تا ہر وقت سر بسجودی حدیث کے مرازی فرشتوں سا باقی در رجسٹرو نہیں چھ کم سوی جماعت ترازی دا طول نرم بینو دا غیر نم لکلے کی تو نرمبے سوکر آگے نمولی کلش اور رجسٹر کے والے نمولی کی اور رمبی راتن کی دمرہ لوئی ثواب دے لکچی اور سڑے اوخ حلال کی دوخ قربانیوں کی بیا اور پسی غوا دا گڑا دا بیزا دا چرگی بان خلاصا دا. لیکن دا لکل تر آوی پوری چی سو پوری امام سے خطبہ نہیں شروع کری او چی حدیث کرائی چی سو اکی امام تقریر شروع کی ناغی اخپل کتابون دا سی راون غاری اور اگیم بیا ناس کی بے پرواہ نشتے چی سوک راگی اور کسوک لار باقی در رجسٹر کی نم لکلے کی پکار چار سوئے دا غیر رجسٹر کی اخپل نمی گدی نا خستہ خستہ خبری خبر سر خبر یاد دیگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با ماسپخین دا نور چی واوری او دا ماسپخین وقت شروع شی تایتم زوال ہوئی پا دوی وقت کے بای حدیث کرائے کلب دو رکات مزکا و کلب سلو رکات مزکا چار دو کچیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داولے وی دا درزی رنبے وقت دے چی دا اسمان دروازی کلاوی گی پا دے وقت کی زد آغوارم چی دروازی کلاوی دو سرز محمد رسول اللہ عمل برا تلاش زد آغوارم چی پا دے وقت زمان عمل برا تلاش اول وقت دروازی کلاوی زم چی طول نمک زمان عمل برا تلاش ندے خبر سیالی پکار دا پا دے خبر باندے رشک پکار دے پدی خبر باندھ یو بل نمک کے دل و سبقت پکار دے منگ پمال بان سب رشک کو سبقت کو دولت بان سبقت کو او محلات بان سبقت کو دلی سری محل داس دے دینا دی محل نہ زما محل خپکار دے چکم سے کم خلق و خبر را پس کئی کہنا چ محل خدا سی لک چفلان کی مر دنیا کی جائز گٹ منع نہ تھا پا دنیا کی چی رشک کئے ناغخ با دلتا دا رشک با دلتا پاتی شی پا دل رشکو کچی دا رشک در سر علتا لارش ویا ربنا آتینا سبحان اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا اللہ چی سخ دی پا دنیا کی نورا کی راتا چکم شیخ دے عرص خدے چکم شیخ دے ما دے پارا دا دنیا پا معاملاتو کنو ما تیرا کی نیکی لنڈا ترجمہ سنا ربنا آتنا فی دنیا حسنا اللہ پا دنیا کی دا نیک اعمال و توفیق را کی خمواتیسین دیدی دیر زبرست ترجمہ کردہ ربنا آتنا فی دنیا حسنا اللہ را کے دنیا کی توفیق دنیک اعمالو را کے خستہ مرگرے خستہ مرگرے را کے نیک خزا را کے خمر گرے ہم پہ جماعت کے ہم پہ لارا ہم پہ معاملات کے وہ جماعت کے درس سوکھ ناچتی ہاں اور مسواک کے نہیں استعمال کرے کھلے نے بھی راضی تب آگا سرے نوٹ کئے چھ بیا بل جمیلے یا بل وقت چھ آگا سرے والاڑی نو تب آلتا نو نراسی یہ والی یارا مخ کی جمیلہ و سر ناسمہ خلین بد بھی راتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اللہ دنیا کے خمر گرے راکے نیک عمال و توفیق راکے خست خز راکے نیک خزا خستہ عمل را کے خستہ علم را کے رزق حلال را کے ڈاٹ المفسر لکھ لیا وفی الاخرت حسنان و جنت را کے حری غلمان را کے محلات جنت نصیب کے دیدار اخبل نصیب کے اور دی اللہ دیدار چرے داد ٹول نعمت اچتے گا نا صوفیہ جیب صوفیہ خبر عجیب خاں چا زان دیس تڑے کون بلور سو رائے گپے لگاو بے مارا رہے دیو جنت خورو دی پار زان زرے زرے دا گپ دی مشران خبری وی جنت خورو دی پار زان زرے زرے کا آگے وی انی لا اریدو من الجنان نائما غیر انی اریدو لعراکا انی لا اریدو من الجنان نائما غیر انی ارید لاراکا زود جنت نا در نعمتنو تم نکوما زما یولو یتمد زما اللہ چستا دیدارو کما دا عاشقان خبر دی او دا خدای دیدار دا جنت پا طول نعمتونو کی پا سر نعمت دی. حدیث کرائی جنتیان لبارس ملاو شکا نا اللہ پر راش اللہ جلو افروز بش کستا خبری دی خان اللہ پر جلو افروز شی اور خپل بندگانو تب اللہ پاک تجلیو فرمائی او اول وقت بھی السلام علیکم ورحمت اللہ. اللہ اکبر تازہ پر یہ پوش ہے اللہ بخبل دی بندگانو بان السلام السلام علیکم. من چمنگ تا دی دنیا یا لوی سوی سلام ہوئی بیانگ پا خبرو کی کپڑوں کے نزدی گو خبری نن فلان کی سے ٹیلیفون دارا دا نن فلان کی خبری کری اگر چاہے کہ بدا خبری چا تراشو زمان پا دروازی کی بناس دی فلان کی سر فن راغل فلان کی سر پما بان پلار سلام میں لو مرا لو خوشحالی دار تاسب ٹول نہ سے اللہ دے منتدا نعمت نصیب کی نا صاحب اللہ السلام علیکم. اللہ اکبر تاثرت یاسری لگا نا سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم سلام بی ویل شوی لطرف آدر مہربان السلام علیکم و ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا اللہ پا دنیا کیوں خشیرا کی آخرت کے خشیرا کی دنیا کے دنیک اعمال و توفیق نصیب کے آخرت کے دنیک اعمال و عوض پا جنت را کی وقنا عذاب النار اے اللہ منگ جانم دور بچ کے او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا وقتا حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دش پہ حالت پکور کے ماں ان مند وڑی وڑی کوٹھی اب تک کے تو رتارو بوا دش پہ تاجد ٹیم دے حضرت تاجد بکول وی ما وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیش داسی میں قتل سن میں اول چپے ہمارے سام چرتا رہے اے زمان اللہ صلی اللہ پیغمبر علیہ السلام دا اخپو مبارکو پا دے تلو باندھو لگے تھا اور نبی علیہ السلام پا قیدے ناستے او میں دا پیغمبر علیہ السلام دا زبان دا خبر واردا چا اللہم قنا عذابک یوم تجمع عبادک اللہ اللہ اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک اے اللہ دے آگے رضی دے عذاب نمی بچ کے چکل بٹول مخلوق جمع کہتا آگے حالات تھی منگتاس نمس نے پرن لوئی طوفان کہنا بس ہر سو لوئی طوفان بوٹی مرتا شو لو نقصان شو بس طوفان را رہے طوفان را رہے دا طوفان نہ دے خبریں دا عذاب دے دقا سی عذابون او دقا سی شکل دا طوفان دقا سی دا اللہ پاک اخپل قدرت خی منگے طوفان او طوفان را رہے دکا عذاب دے تاسباوری دی دیر بوٹی مارتا شو دیر گاڑی پا اخپل منز کے ٹکراو شو پا دی کی سی ڈنڈو نوشلا دیر خلق مڑو مشلا دیر خلق کو کوٹی با غرزی دینی دا خلق کو بوٹی مارتا شو نو دا طوفانو دا غیت عذاب وی عذاب دکا شید عذاب او کہ دی طوفان کی نن چا ٹکر خوڑل دا نو سبا بل طوفان کی زو تم ٹکر خوڑے شو دیتا عذاب ہوئی اور پدا سے عذاب والا حالات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرمائی نبی علیہ السلام بکل کور کے دنو کل با بات تو یا اللہ با دنو بار رنگ بے تک زیر شو پریشان بو اللہ منی اسلک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت اللہ منی اعوذ بکا من شرہا و شر ما فیہا اے اللہ دے خیر غوارم دے کے کم خیر دے آگا غوارم اے اللہ دے شر نمی اساتے دے کے جے کم شر دے ما دے آگے نو اساتے دا دے پیغمبر سام سنت تھی طوفان برا لے ورزی برا لے نو پیغمبر سام بدا دعا وقت مگے طوفان دے طوفان دے شاہ بے ورن بن کے دل رازی ستانی خرابی گی لوخی خرابی گی قالین خرابی گی علی شاہ بے ور بن کے نہ تو پیغمبر علیہ السلام چہرہ مبارک بس جرا شوا اللہ پاک عذاب دے اللہ دے دی خیر غوارم کہ دیکھے تاکم خیر اچولی حق در نغوارم اللہ دی شر نہ پناہ غوارم کہ دیکھے کم شر دیا چولی دیگی نہ پناہ غوارم رسول اللہ حضرت عائشہ فرمائے اگے پوری بد پیغمبر علیہ السلام رنگ مبارک یعنی اگر خوف اثرات بنول شوی چسو پوری یا باغ سلے ختم شوی نوا یا باغ سلے پا باران رحمت بدل شوی نوا چارا سید الکائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او حقت تمام مخلوق سردار دے ٹھیک نا او دا سیو دا دے حدیث خبر ادا چہ دروازے بند دی جنت اللہ واللہ اگے پوری بد دروازہ دی جنت کو لاوی دے نشی جو سو محمد رسول اللہ کو مبارک دن نی اور اگر دمر خوف دے اور دمر پریشان دے اور منگا بالکل دا تس نہ مسنی مسلمانان پخپل اعمال بان غور پکار دے دا زندگی ہمیشہ دے پار نہ دا بہرحال دو خبر در تو کم مسئلہ خلاص شی ہر پیغمبر قوم تو تاس نمونہ واوری دا اور ہر پیغمبر چت خطاب کر دے پہ یا قوم سرا کر دے جناب رسول اللہ تمام انسانیت تے پارو دو خطاب واوری بیا ختمو التو یا قوم عبد اللہ دلتا نبی علیہ السلام فرمائے چی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم قومیت ختم شی یا ایوہ الناس اے خلقو توری ہے کہ سپین ہے عرب ہے کہ عجم ہے اول یہ کہ آخری ہے چسو کے انسانانو او عبدوا ربکم یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اعلان رسالت تے اے خلقو زتا سو طول دی پار اللہ پیغمبر را لے گلیم دا خطاب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ مخ کے جمعی باندے و ختم بی النبیون باندے و باسکو بیا مخ کے موضوع بغلش
گران مخترم موردن کو دا شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب دا بیان چپر ویسا آٹک کی پا 907-2004 کی شوئے دے دا دی موضوع دا نماز کی پرزیت دا دی دا ملائی دو پتیات ساتھائی اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124